Laidoje kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimas Santuoka uola, ant kurios statoma šeima. Įrašas iš Respublikinės ekumeninės konferencijos Šeima bažnyčios ir valstybės pamatas.
Norėčiau, kad tas pranešimas truputėlį mus atitolintų nuo tokio mūsų supratimo, krikščionių supratimo, kad visi esam pašaukti į šventumą. Ir kaip krikščionys žinom, kad tiesiausias kelias į šventumą yra kankinystė. Ir tūlas galvoja, kad jeigu jau nugyvensi su ta pačia, su tuo pačiu visą gyvenimą iki pat pabaigos, Dievas čiups į glėbį sakydamas, eikš kankinį, tu nusipelnėjai kankinio vainiką. Iš tikrųjų, Dievas kitokį planą sugalvojęs yra žmogui, ir jeigu mes tą planą atpažintume, iš tiesų ta kelionė būtų tikrai nekankinystės kelias. Kalbėkime apskritai apie žmogų, kuris galbūt apie šventumą tokias aukštumas nesvajoja, bet kiekvienas žmogus galvoja ir siekia, ir tai yra įrašyta į jo prigimtį būti laimingu. Kas galėtų paneigti šitokį norą? Pirmiausia, tai yra susijęs su žmogaus poreikiu save realizuoti. Ir savirealizacijos sąlyga yra tai, kad žmogus bendraudamas su kitais žmonėmis padaro jų tikslus savais, kito žmogaus niekuomet nenaudodamas kaip priemonės. Čia atsispindi tas įrašytas personalizmo principas. Savirealizuoti galima tik laikantis įprasminimo būdų. Imantis atsakomybės, aukojantis, tarnaujant, atsisakant savęs. Taigi atsakymas yra ne tik, kad labai skrupulingas teisingumo vykdymas galėtų mus atvesti į laimę, bet tik vienas dalykas yra meilė ir būtent tokia, kaip myli Dievas, nuoširdžiai save dovanojant. Pagaliau žinom ir dažnai vartojam tą savoką, kad mes esame ir panašus į Dievą, ir tame slypi mūsų orumas. Kuomet mes nutolstame nuo šito modelio ir nesielgiam taip kaip jis, mes visų pirma greuname save pačius. Ne bažnyčią, bet save pačius ir savo žmogišką orumą. Žmogus tiesiog negali gyventi be meilės, todėl meilė yra pagrindinis ir vidinis kiekvieno žmogaus pašaukimas. Kadangi žmogus yra nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė, jis yra ir pašauktas mylėti kaip visuma, ne vien tik tai kūnų. Meilė apima žmogaus kūną, o kūnas dalyvauja dvasinėje meilėje. Skaistybė dėl karalystės yra vienas iš būdų tai įvykdyti. Čia priekinėse eilėse tokie sėdi. Tačiau akivaizdu, kad tai yra išimtis iš taisyklės. Ir auditorijoje matom, kad tai yra tik tai viena eilė. Įprastas pašaukimas vis tik tai yra santuoka ir šeima. Tačiau nežiūrint jų skirtumų, abu šitie būdai yra reiškėjai giliausios tiesos apie žmogų, apie jo egzistavimą pagal Dievo paveikslą. Kurti šeimą, turėti vaikų, juos auklėti ir lavinti yra viena iš pagrindinių ir nenusavinamų asmens teisių. Kad šeima tikrai būtų vieta tapti laimingu, save realizuoti, kad šeima būtų tautos stiprybės bei garbės lopšys, jinai turi būti kuriama ne bet kaip. Jinai turi būti kuriama ir palaikoma pagal tam tikrus dėsnius. Mes pripažįstam gamtos dėsnius ir būtų keista, jeigu kas nors juos ignoruotų arba jų nesilaikytų. Jie vis tiek veikia. Moraliniai dėsniai lygiai taip pat. Juos galima ignoruoti, jų nepaisyti, bet jie veikia. Taigi santuokinis gyvenimas turi būti pagrįstas Dievo pirminiu planu žmogui. Žmonės nuo pat sukūrimo yra pašaukti būti vaisingais ir daugintis, pripildyti žemę ir ją valdyti. Taigi jie yra pašaukti pirmiausiai į asmenų bendrystę. Pirma bendrystė, po to šeima. Kai Dievas myli, mes sakėm, kad tai mums modelis Dievo meilė, jisai yra teikiantis gyvybę. Kai vyras ir moteris myli vienas kitą, jie irgi teikia gyvybę. Kai žmonės dirba, jie užvaldo kūrinyje. Taigi žmonės veikia kaip Dievas ir todėl sutuoktiniai yra regimas Dievo paveikslas. Santoka nėra tik tai socialinis institutas ir išoriškai organizuota gyvenimo forma. Jinai paliečia pačią žmogaus esmę, jo atsiradimo slėpinį. Kūrėjas pašaukė žmogų į būti iš meilės kartu ir pašaukdamas meiliai. Žmogus yra sukurtas bendrystei. Tai yra žmogaus sukūrimo faktu buvo sukurta ir sukurtas ir buvimo būdas būti kartu, tai yra santuoka. Todėl giliausia prasme santuoka yra prigimtinė. Ir nebūtinai turi būti suprantama vien kaip santuokos sakramentas. Nes žinom, kad krikščionybėje tik 2000 metų, o šitas vyro ir moters bendro gyvenimo modelis, kuriant santuoką, gyvuoja nuo pat žmogaus sukūrimo pradžios. Meilė santuokoje yra įmanoma tik tai todėl, kad žmogus sukurtas kaip du skirtingi lytiški kūniški asmenys, kaip moteris ir vyras. Kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tą mes žinom, bet panašumo į jį įgauna tik meilės dėka, tą mes dažnai užmirštam. Nors Dievas yra santokos autorius, tačiau santoka pirmiausiai priklauso nuo laisvo ir asmeniško moters bei vyro pasirinkimo ir apsisprendimo. Laisvo apsisprendimo principas, kaip ir pati santoka, kyla iš unikalios žmogaus prigimties. Jis vienintelis iš visos regimos kūrinijos yra protingas ir laisvas. Gyvūnai šeimų nekuria, nors kai kurie, kaip žinome, gyvena monogamijoje. Pirmoji priežastis, dėl kurios santoka įgyja neišardomumo pobūdį, yra jos autorius. Santoka yra kūrėjo įsteigta. Taigi nei pats žmogus, nei jokia žemiškoji valdžia nepajėgi šito ryšio panaikinti. Nes Dievo valia pagrįstas ir į sukurtąją prigimtį įrašytas ryšys nepriklausomas nuo žmogiškosios valdžios ir sutuoktinių galios. Todėl santoka kaip vyro ir moters viso gyvenimo sutartis yra seniausia institucija, senesnė už visas žinomas demokratinės ir parlamentinės valdymo formas bei teisinės sistemas. Vadinasi, santoka yra seniausia institucija, nekintanti ir įmanoma, tik skirtingų lyčių asmenims. Santokos vienumas ir neišardomumas užtikrina, kad santokoje būtų įgyvendinami bei saugojami svarbiausi santokos gėriai. Santoka, kaip minėjau, priklauso nuo laisvo asmeniško vyro ir moters pasirinkimo. Jinai gimsta iš meilės ir pasižadėjimo vienas kitam. Tai yra sandoros aktas, be sąlygų bei išskaičiavimų, kurio metu įvyksta santoka ir sutuoktiniai tampa vyru ir žmona. Tai yra daugiau nei sutartis arba susitarimas, kaip šiandien įprasta yra kalbėti teisinę kalbą. Šitas Dievo planas yra apreikštas per moralinę tvarką, kuri ir atitinka žmogaus prigimtį. Todėl tinkamas požiūris į moralinę tvarką, į jos vertybės ir normas visuomet yra labai svarbus. Kaip tik todėl, kad išreiškia Dievo sumanimą, moralinė tvarka negali apsunkinti žmogaus gyvenimo ar netitikti jo asmens. Dievas neduoda mums nepakeliamų uždavinių. Priešingai, moralė atitikdama giliausius Dievo sukurto žmogaus poreikius, pirmiausiai tarnauja jo tikram žmogiškumui ir ta pačia subtile ir jungiančia meilė, kurią pats Dievas įkvepia, palaiko ir veda į kiekvienam kūriniui būdingą laimę. Prigimtinė žmogiško orumo teisė saugo pirmiausiai patį žmogų. Taigi Dievo nustatyta tvarka yra pačiam žmogui apsisaugoti nuo savęs paties. Ir nustato teisingą santykį su kitais žmonėmis. O vienintelis teisingas santykis tarp asmenų yra meilė ir iš jos išplaukianti pagarba. Taigi tik santokoje, vieno vyro ir vienos moters ryšyje yra įmanomas visiškas abiejų asmenų lygiavertiškumas ir iš principo išnyksta pavojus būti panaudotam kaip priemonė. O tai yra prieš kiekvieno žmogaus prigimtį. Jau pati žmogiškųjų gyvybių pradžia išplaukia iš gyvybės pradėjimo sujungto ne vien biologinę, bet ir dvasinė vienybė tėvų, kurie susieti santokos ryšiais. Jau žiūrint iš vaiko pozicijų yra aišku, kad tie, kurie pašaukė į gyvenimą vaiką nesantokoje, jau pažeidžia jo prigimtinę teisę gimti santokoje ir turėti abu tėvus – tėvą ir motiną. Tik tai pagarba abiejų santokinio akto prasmių atsiejamumui, o tai reiškia meilės išreiškimui ir buvimu atviru gyvybei, daro suderinama su asmens orumu. Toks vaiko atėjimas į pasaulį atitinka jo orumą. Mes neturėtumėm pirmiausiai to orumo pažeisti. Savo unikalioj ir nepakartojamoj prigimty vaikas turi būti gerbiamas ir atpažįstamas kaip lygus, žmogišku orumu tiems, kurie duoda jam gyvybę. Žmogaus asmens orumas reikalauja, kad jis į pasaulį ateitų kaip Dievo dovana ir kaip vaisius santokinio akto. Manau, mūsų laikų išminčiams reikėtų pasiklausti tų mažų vaikų, jie geriausiai žino, ko jiems reikia. Kad jiems reikia tėčio, mamos ir namų. Priešingai nutinka, kada žmogus sąmoningai atmeta Dievo planą, apie kurį mes ką tik kalbėjom. Tuomet yra ne tik, kad greunamas ryšys su Dievu. Dievui mes nelabai pakenksim. Bet visų pirma yra greunamas ir sutuoktinių tarpusavio ryšys. Sutuoktinių ryšys su vaikais ir kitais šeimos nariais. Juk monogaminė viso gyvenimo sąjunga tarp vyro ir moters ir iš to atsirandanti šeima daugelį šimtmečių tarnavo kaip kertinis vakarų civilizacijos akmuo. Ir štai 21 amžiuje tik per kelias kartas seksas, santoka ir šeima bandomi iš esmės perkonstruoti ir suvokti kažkaip tai naujai. Elgesys, kuris kažkada visuotinai buvo laikomas žmogaus orumo įžeidimu ir rimta grėsmė visuomeniniai santvarkai, yra ne tik šiandieną atkakliai žiniasklaidos giriamas ir reklamuojamas, dėja jau kaip gėris, kurio neva reikia siekti, dar daugiau, jis yra kaip tas, kurį reikėtų padaryti legalia, kitaip sakant, įtvirtinti kaip asmens teisę, teisę į blogį. Pirmiausia, bažnyčios mokymas, kaip dažnai yra bandoma sakyti, tikrai nėra skrupulingas draudimų sąrašas. Pirmiausiai tai yra kvietimas atrasti savo pačių didingumą, Dievo duotą orumą. Tai kvietimas gyventi tą meilę, kuriai esame sukurti ir kurios trokštame. Esame įpratę sakyti, kad jūs gerbs tiek, kiek jūs gerbėte save patys. Ir šita taisyklė būtent atsispindi čia. Krikščionis, mes visi ir šita konferencija tuo tikslu rengiama, turime atpažinti pašaukimą, pirmiausiai, kad esame pašaukti atkurti Dievo pirminį planą apie santuoką. Atėjęs atstatyti pradinės nuodėmės suardytos kūrimo tvarkos, Jėzus pats duoda jėgos ir malonės išgyventi santuoką naujai. Sekdami Kristumi atsižadėdami savęs, imdami savo kryžių, sutuoktiniai galės išmanyti pirmykštę santokos prasmę ir Kristaus padedami ją išgyventi. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II šių laikų žmogui paliko mokymą vadinamą kūno teologiją. apie tai, kaip Dievas apreiškia savo slėpinius per žmogų ir regimų būdu per jo kūną. Taigi, esame drąsiai kviečiami apaštalo Pauliaus žodžiais kurti šeimą ir kad vyras paliks savo tėvus ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir kad du taps vienu kūnu. Apaštalas Paulius sako, šita paslaptis yra didelė. Ir pažiūrėkime, ką jisai sako. Aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Mums krikščionims šitas Dievo pirminis planas turėtų būti gerokai aiškiau suprantamas. Santoka turi ir žmogiškąją, ir dieviškąją plotmę. Per tapimą vienu kūnu, žmogiškoji plotmė, sutuoktiniai yra pakilėjami į didelę Dievo sandoros meilės žmonijai paslapti, Kristaus ir bažnyčios vienybę. Ta dieviškoji plotmė yra neatsiejama. Pradžioje Dievo slėpinys tapo regimu per didį ženklą vyro ir moters tapimą vienu santokoje. Ir tai vyko nuo žmonijos atsiradimo pradžios. Tačiau laikų pilnatvėje atėjus tas pats slėpinys tampa regimu per gerokai didesnį ženklą, per Kristaus tapimą vieną su bažnyčia. Šie du didieji ženklai, vyro ir žmonos vienybė, bei Kristaus ir bažnyčios vienybė, sudaro vieną didį sakramentą. Ir tai yra santokos sakramentą. Santoka yra Dievo įsteigta tam, kad įgalintų žmogų per savęs dovanojimą tapti vienu kūnu su kitu žmogumi. Kristus atidavęs savo kūną už sužadėtinę yra savęs dovanojimo šaltinis ir modelis. Krikščionys sutuoktiniai save dovanoja vienas kitam dėl pagarbios Kristaus baimės. Iš laiško Efeziečiams. Kas yra ta pagarbi baimė? Yra ne kas kita, kaip tik dvasiškai brandi abipusės lyčių traukos forma. Skaistus vyrai ir moteris pirmiausiai regi Kristaus slėpinį, apreikštą per jų kūnus. Jie suvokia, kad pašaukimas vienybei įrašyta žmogaus lytiškume yra didelis slėpinys, skelbintis Kristaus ir bažnyčios vienybę. Kai lytinio potraukio metu sutuoktiniai tai suvokia, tuomet atsiranda noras atsiklaupti prieš didį lytiškumo slėpinį, kuris pripildo nuostabos, pagarbos ir didybės jausmų. Panaudoti kitą žmogų net minties tokios nekyla. Krikščionių santoka kviečia sutuoktinius į abipusę tarnystę, o tai tolygų į abipusį paklusnumą. Savokos, kurios šiandienos žodynė turi negatyvę prasmę. Kai laiške Efeziečiams rašoma, jog vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyras turi būti pirmas, kuris tarnauja. Vyras pirmiausia yra tas, kuris myli, o žmona yra ta, kuri yra mylima. Jeigu vyrai visame pasaulyje ryštųsi geriau numirti, nei nors kartą pažeisti savo žmonos orumą, ar ne toks yra Kristaus pavyzdys ir ar ne tokios meilės šiandieną moteris ilgisi? Lygiai kaip Adomo ir Ievos santokinė bendrystė Dievas natūraliai įrašė sukūrimo slėpinyje, taip ir naujojo Adomo ir naujosios Ievos, Kristaus ir bažnyčios, santokinė vienybė natūraliai įrašė atpirkimo slėpinyje. Santokinė bendrystė yra pamatas, ant kurio Dievas konstruoja visą mūsų atpirkimo Kristuje paslaptį. Mes dažnai esame linkę manyti, kad Kristaus įsikūnijimas buvo planas B, kuomet nesuveikė planas A, nes žmonės nusidėjo, Dievui reikėjo sugalvoti planą B ir savo sūnų paleisti į pasaulį. Dievo planas, kad taptume jo amžinųjų meilės mainų dalininkais, yra amžinas. Jis mus išsirinko Kristuje prieš pasaulio sukūrimą. Dievo planas yra vienas ir tas pats. Kiekvienas sakramentas sudaro konkretus fizinis ženklas, kuris atspindi dvasinę tikrovę. Žinom krikštą, kuomet pilamas vanduo. Sakramentinis santokos ženklas, čia visas procesas, atkreipkite dėmesį, prasideda priesaikos davimu, išbaigiamas santokiniu aktu ir nuolat pasireiškia sutuoktiniuose viso jų santokinio gyvenimo metu. Kas daro vyrą ir žmoną pačius asmenis sakramentiniu Dievo dvasinės ir dieviškos meilės ženklu? Regimu, jų kūnai. Jų kūnai ir vienas kūnas, kuriuo jie tampa. Nes tik kūnas gali padaryti regimą tai, kas neregima. Dvasiška ir dieviška. Per santokinį aktą sutuoktiniams yra skirta pilnai dalyvauti Dievo meilės slėpinyje. Kalbu apie santokinį lytinį aktą. Tad jeigu kūniška meilė yra skirta agapės kalbai išreikšti, tai mūsų užduotis pirmiausia yra tą kalbą teisingai suprasti. Kristaus meilė yra atskiriama pagal keturias savybes. Pirma, Kristus laisvai atiduoda savo kūną. Niekas neatima jo iš manęs, bet aš pats jį laisvai atiduodu. Antra, jis atiduoda savo kūną visiškai, nieko sau nepasilaikydamas, be jokių išlygų, be jokių savanaudiškų išskaičiavimų. Parodė jiems savo meilę iki galo. Trečia savybė, jis ištikimai duoda savo kūną. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir ketvirta savybė, vaisingumas. Jo kūno atidavimas yra vaisingas. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Kitas tokios meilės vardas yra santuoka. Taigi, norisi atsiklaupti. Santokiniame akte santokos priesaiko žodžiai tampa kūnu. Būtent čia vyrui ir moteriai yra skirta įkūnyti dievišką meilę. Kiekvienas sutuoktinių aktas yra santuokinės priesaikos atnaujinimas kūno pagalba. Santuokinis aktas kalba, kūno kalba. Aš visa esu tavo iki mirties. Aš priklausau tau ir tu man, iki kol mirtis mus išskirs. Aš tave priimu kaip unikalų vyrą, unikalią moterį, nepakartojama. Tu esi man unikalus, unikali, nes tik tau duodu pažinti savo lytiškumą. Tik su tavimi aš noriu dalyvauti Dievo duotoje kuriamojoje galioje. Tik su tavimi aš noriu tapti tėvu arba motina. Lytinis aktas, kokį jį Dievas sukūrė, iš prigimties turi santokinę prasme arba vedybinę prasme. Lytinis aktas tik tuomet yra toks, koks yra sukurtas, kai jis išreiškia stiprią kaip mirtis meilę. Antras pavadinimas santokai. Meilė stipri kaip mirtis vadinama santoka. Jeigu jauni žmonės ruošiasi tuoktis ir nekyla abejonių, kad jis galėtų už savo būsimą sutuoktinį numirti, eikit į santoką. Priešingų atveju dar pagalvokit. Tokia meilė, savaime suprantama, meilė kaip mirtis neateina savaime. Jinai yra kuriama ir statoma. Deja, šiandien vis dar galvojama, kad ugdyti santokai ir šeimai nėra svarbus dalykas, kad juo pasirūpins pati gamta. Neva, žmonės visą laiką vaikų susilaukdavo, susilauks ir dabar. Pasaulis neišnyko ir neišnyks. Tiesa, gamta pasirūpina. Pasaulis neišnyksta. Bet dažnai jinai pasirūpina kilniausio žmoniškumo sąskaita. Šiandieną daugelis jaunuolių bijo amžino susirišimo. Dauguma moterų mato santokoje pažeminimą. Todėl, kad gyvename moralinio pakrikimo aplinkoje, kur moraliniai dėsniai neegzistuoja. Neva. Kur santokos vengimas, santokos išniekinimas, dažnos skyrybos ir vieši skandalai laikomi visai paprastais dalykais. Kaip minėjau, juos norima net legalizuoti tam tikrų įstatymiškų institucijų įvedimu. Suprasti, gyventi ir dalytis vyriškumo ir moteriškumo tiesa nėra dar viena papildoma užduotis šalia jūsų krikščioniško gyvenimo. Čia cituoju Joną Paulių II. Gyvenimas pagal mūsų įkūnijimo kaip vyro ir moters tiesą nuveda mus į pačią krikščioniško gyvenimo centrą šerdį. Kūno teologija atsiliepia į mūsų laikmečio krizę dėl to, kad ji naujai susieja šiuolaikinį pasaulį su Kristaus ir bažnyčios slėpiniu. Jonas Paulius II sakė, tikrai mes nesame susivilioję naivių požiūrių, jog mūsų laikų didelių iššūkio akivaizdoje galime surasti kažkokią magišką formulę. Jisai sako, ne. Mus išgelbės ne formulė, ne kokio nors teismo sprendimas, bet asmuo ir tikrumas, kurį jis mums įkvepia, sakydamas, aš esu su jumis, aš duodu tau malonę ir jėgų šitoje santokoje išgyventi nekankinio gyvenimą. Taigi vietoj išvadų. Dievas duoda mums gyvenimą ir galimybę, vienintelę galimybę, vienintelį gyvenimą, realizuoti save bei būti laimingais, jeigu negalvojam apie buvimą šventais. Jisai kviečia statyti mūsų gyvenimo namą, šeimą, ne ant smėlio, bet ant uolos, kuri yra santoka, pagrįsta meilė, kuri stipri kaip mirtis. Beje, pabaigoje aš paėmiau kelias eilutes ir tiesiog noriu pasakyti, paėmiau iš interneto, paguglindamas tiesiog populiarų puslapį, ką reiškia statyti ant smėlio. Ten pasakyta visiems, ne tik Kristaus sekėjams. Tai reiškia pradėti ką be patikimo pagrindo, kurti nepagrįstus planus, būti paiku žmogumi, pasistačiusi namą ant smėlio, kurį netrukus nuplovė liūtis. Mūsų pasirinkimas – būti paikais ar nepaikais, statyti namą ant smėlio ar ant uolos.
Girdėjote kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimą Santuoka uola, ant kurios statoma šeima. Įrašas iš Respublikinės ekumeninės konferencijos Šeima, bažnyčios ir valstybės pamatas.